Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-program Ritmi Imlawna. Anke għal din il-ġimgħa għandi mħejjija għażla ta' mużika interessanti, aktar tard ikolna wkoll taħdita mingħand mistieden dwar tema artistika partikolari. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu silta minnu huwa l-Fantasija para un Gentilhombre ta' Joaquin Rodrigo. Rodrigo kiteb dan ix-xogħol bħala omaġġ lil żewġ personaġġi mill-aktar importanti fil-mużika Spanjola, it-tnejn kompożituri u kitarristi. L-ewwel wieħed huwa Gaspar Sanz li għex fis-seklu 17 u t-tieni wieħed huwa André Segovia li għex fis-seklu 20. Din il-Fantasija hija xogħol berba movimenti. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' Fantasija para un Gentilhombre ta' Joaquin Rodrigo li ser jiġi segwit mill-kitarrist Carlos Bonel akkumpanjat mill-Montreal Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Charles Dutoit.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment ta' Fantasija para un gente l-ombre ta' Joaquin Rodrigo. Naddu issa l-xogħol tal-kompożitur Malti Charles Camilleri u hawn ser nisimgħu l-evoluzzjon de la Joie. Din hija kompożizzjoni għall-orgni u l-kurunetta. Il-mużika tilħaq il-qofol lejn it-tmim b'parti għall-kurunetta fejn bħalli kieku qed nisimgħu xi fanfarra li qed tindaq għal xi okkażjoni reali. L-evoluzzjon de la Joie ser tiġi segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer li idoq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol. Smajna l-evoluzzjon della ġwa ta' Charles Camilleri li ġieta segwita mill-kurunettist Peter Turnbull u l-organist Kevin Bowyer. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 18, Pancras Royer. Dan il-kompożitur kien idoq il-harpsichord u kien inkarigat li jgħallem il-mużika l-itfal tar-re Luigi 15. Pancras Royer kiteb qatt ta' opri imma l-aktar li huwa magħruf għalihom huma l-kompożizzjonijiet li jindaqqu fuq il-harpsichord li ħafna minnhom jirrikjedu ċerta ħila. Aħna ser nisimgħu Le Vertigo li ser jiġi segwit minn Christophe Rousset li jdoq il-harpsichord. smajna Le Vertigo tal-kompożitur Pancras Royer, interpretata minn Christophe Rousset li daq il-harpsichord. Hawnhekk ser inkomplu b'intervista mal-mistidna speċjali li għandna magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa. Il-mistidna hija s-sinjorina Nick Petroni li qed tagħmel dottorat fl-istorja tal-arti b'referenza partikolari għall-arti Maltija tas-seklu 20. U jattiva f'diversi aspetti ta' xena tal-arti lokali kemm bħala kuratur u editur. Niki nirringrazzjak li għal darba oħra ċċettajt din l-istedina li tiġi hawnhekk fl-istudio għall-programm tagħna. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-arti u l-ibliet, il-kosmopolitanizmu fl-arti. Leonet, għaliex l-arti hija affettwata mill-kuntest li tinħoloq fih, f'dan il-każ mill-ambjent urban tal-ibliet.
Mela, l-ibliet huma ċ-ċentri tal-attività. Attività politika, kulturali, religjuża, ekonomika. Allura jkun hemm ħafna moviment, ħafna enerġija. Hija kuntest fejn tista' titkellem man-nies, tara x-xogħol tan-nies, tara x'ikun qed jiġri madwar id-dinja. U maċ-ċentri tal-informazzjoni ħanajdu hekk l-ibliet. U l-kultura żviluppat ħafna f'daw il-kuntesti. Per eżempju fis-seklu 19, Pariġi kienet iċ-ċentru tal-arti moderna fejn bdiet l-arti moderna. Mbagħad żviluppat xena ġewwa Londra, iktar tard New York, fejn ħarġu ħafna l-avangwardja pereżempju. L-avangwardja kontinentali ħarġet mill-ibliet tal-Ewropa, speċjalment minn Pariġi. Kulħadd kien imur Pariġi, Picasso kien minn Spanja mar Pariġi biex jiforma parti tax-xena artistika. Il-Maltin ukoll marru barra biex jistudjaw, biex isiru jafu x'kien hemm għaddej biex jaraw l-eżibizzjonijiet, forsi biex jiltaqgħu mal-artisti barra. Ħafna mill-artisti li nistudjaw fl-istorja tal-arti kienu jgħixu jew jaħdmu ġewwa l-bliet, pereżempju Caravaggio ma kienx minn Ruma, imma mar Ruma biex iġib il-kummissjonijiet, biex isir jaf in-nies importanti il-patrons.
Jekk niġu għax-xena lokali, nħarsu lejn il-Belt Valletta, pereżempju, xi rwol taħseb illi kellha u għad għandha fix-xena artistika?
Dejjem kienet importanti. Minn bidu fil-fatt nafu li ħafna artisti ġew hawnhekk biex jaħdmu il-Belt. Caravaggio, Mattia Preti, ovvjament kien hemm dik il-konnessjoni mal-kavalieri, imma il-kavalieri jridu li tinbena Belt li tkun ċentru tal-kultura minn barra post fejn jistgħu jgħixu. Fis-seklu 20 jiena naħseb li l-importanza tal-Belt żdiedet bħala post tal-arti fejn jista' jiżviluppa l-arti. Ħafna mill-artisti li nistudjaw kienu jgħixu il-Belt jew kienu jaħdmu il-Belt. Hemmhekk fetħet l-iskola tal-arti tal-gvern li saret l-iktar skola importanti tal-arti u kien hemm ukoll il-kultura għaddejja fuq strada rjali.
Bħalissa qed jiġuni f'moħħi pitturi kemm ta' Antoine Camilleri, Esprit Bartet li juru lil dawn l-artisti jitkellmu għoċċa mdawri madwar mejda.
Eżatt, kienu dejjem imorru xi bars tal-Belt biex jiddiskutu l-arti il-politika, kien hemm il-politiċi hemmhekk jitkellmu wkoll, jiġifieri dawk kienu dejjem jitkellmu bejniethom.
U barra minn hekk anki l-ħanut ta' Missier Antoine Camilleri li kien ħanut ta' drab.
Iva.
Fejn il-Konkatedral ta' San Juan u koll kien iservi ċentru fejn l-artisti kienu jiltaqgħu u jiddiskutu.
Eżatti. Imma il-Belt importanti u koll għax kien hemm anki l-kultura popolari ta' strada stretta. Kien hemm il-mużika, kien hemm il-performance, kien hemm ħafna attività u ħafna nies minn barra wkoll. Mużiċisti, anki l-Kafe Premier, kien hemm l-orkestra minn barra, kien hemm mużika jazz. Kultura moderna. U saret ukoll parti mill-arti Maltija tas-seklu 20. Tidher ħafna fix-xogħol ta' Antoine Camilleri li għamel pitturi ta' bars ġewwa Street Street.
Ekku, jiġifieri allura nerġgħu niġu lura għall-kunċett ta' Belt hija bl-Ingliż forsi nistgħu nużaw it-terminu melting pot fejn idejat differenti, kulturi differenti jiltaqgħu flimkien. Għaliex qed ngħidu li kellek dawn l-artisti viżivi li kienu wkoll isibu ispirazzjoni mill-ħwienet tal-mużika jew diversi kafejs li kien hemm il-Belt.
Eżatt.
Tajjeb, issa jekk niġu allura għall-ġurnata tal-lum, xi rwol għandha l-Belt f'dik li hija kultura?
Il-Belt Valletta llum għandha rwol importanti ħafna. Kif kulħadd jaf, qegħdin nippreparaw għall-Valletta 2018, l-European Capital of Culture, u qegħdin isiru ħafna attivitajiet f'kull disciplina tal-arti. U hemm ħafna inizjattivi għaddejjin bħalissa. Imma il-Belt qed terġa' ssir forsi, post fej in-nies jistgħu jaraw l-arti, l-arti ġdida. Dik hija differenza bej Belt u r-raħal. din hija il-relazzjoni bej forsi l-insularità u l-kosmopolitanizmu tagħmel parti profonda tax-xogħol tar-riċerka ta' Dr. Xkemm Rubanaċi ġewwa d-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. U hija tema li jrid inkompli fuqha jiena wkoll. Għax f'Malta dejjem għandna differenza bej il-provinċjalità u il-mentalità forsi tal-Belt. Imma f'post żgħir bħal Malta dejjem ikun hemm xi infiltrazzjoni bej dawn l-affarijiet u dawn l-idejat. Issa l-Belt Valletta f'daw l-aħħar snin qegħdin jiżdiedu l-postijiet, l-ispazji fej l-artisti jistgħu jeżibixxu jikkrew il-proġetti tagħhom. Fit-2000 fetaħ St. James li huwa ċentru importanti ħafna għal kull disciplina tal-arti. Issa għandna l-Pjazza Teatru Rjal, il-kunċett tagħha hija totalment ġdida għal Malta u anke ovvjament l-arkitettura tabib il-Belt. Qegħdin jikbru daw l-postijiet, jiftħu daw l-postijiet. Pal galleries pereżempju, f'Triq Santa Lucija diġà hemm ħafna għaddej bħalissa postijiet ġodda għall-arti kontemporanja. U issa se jkollna il-Contemporary Art Space fejn l-ospizju wkoll.
Tajjeb, issa nafu wkoll li minn żmien għal żmien fil-Belt Valletta naraw diversi installazzjonijiet.
Iva.
Naħseb l-aktar wieħed magħruf mal-pubbliku huwa ż-żiemel ta' Austin Camilleri. Kemm huma importanti dawn l-installazzjonijiet?
Jiena naħseb l-eżempju ta' żieme ta' Austin Camilleri kienet waħda importanti ħafna għax kien hemm diskussjoni nazzjonali. Austin jgħid li mhix monument, hija public sculpture. Kulħadd kienet jitkellem fuqha, kulħadd kienet jagħti interpretazzjoni fuq dix-xogħol x'qed tgħid il-post tagħha eżattament quddiem il-Parlament. Li ovvjament kienet sinifikanti ħafna il-post fejn għażlu li hija ħaġa importanti għal public sculpture jew il-monumenti. U hekk nistgħu naraw kull importanza tal-Belt għax kulħadd jidħol ġol il-Belt, kulħadd jista' jara x-xogħol li hemm għaddej, speċjalment ix-xogħol li jkun barra minn istituzzjonijiet mill-bini. Itina ċans bħala poplu biex ikun nitkellmu fuq l-arti, niddiskutu l-arti. Kulħadd kienet jitkellem fuq għaż-żgħar, il-kbar, kulħadd. Dawk li jifhmu dak li ma jifhmux.
Tajb, għonek għed tagħmel distinzjoni bejn dawk li jifhmu u dawk li ma jifhmux. Issa, meta għandek skultura jew installazzjoni li qiegħda f'post daqshekk prominenti, għandi nifhem li l-artista jaħdem ukoll anki għal dawk li ma jifhmux.
L-artist naħseb ma jistax jaħdem għal dawk li ma jifhmux. Irid dejjem jitkellem il-lingwa tal-arti jekk qed jaħdem bħall-artist. Fil-fatt Austin qalli li ma kienx qed jaħseb fuq il-ħsibiet tal-poplu. Kienet jaħseb fuq ix-xogħol tiegħu x'irid jgħidu bħall-artist. U mbagħad l-interpretazzjoni ta' kulħadd hija d-dritt ta' kulħadd.
Kemm huwa importanti allura għall-artist li jikkomunika dak li jrid jgħid fix-xogħol tiegħu?
Ix-xogħol tal-arti huwa mezz ta' komunikazzjoni.
Okej, l-arti hija komunikazzjoni fi anfisha.
Eżatt.
Imma meta għandek inti l-viżwal li kulħadd jista' jagħtih interpretazzjoni differenti, taħseb li artist għandu jigwida l-spettaturi li għajdu sma jina rrit najt din il-ħaġa.
Tajjeb li l-artist jitkellem fuq ix-xogħol tiegħu biex forsi dak li ma jifhimx lingwa viżiva jista' jisma' jew jaqra fuq ix-xogħol. Imma mbagħad ovvjament kulħadd li qed jagħmel xi ħaġa li hija pubblika jekk hija l-kidba, xogħol viżiv, xi ħadd li jikteb l-opinjonijiet fil-gazzetta pereżempju, mbagħad l-interpretazzjoni trid tkun libra, għax ma tistax tikkontrolla kif in-nies ħajużaw l-issibijiet tiegħek, l-argumenti tiegħek.
Grazzi Niki ta' dawk il-kummenti, issa ser inkomplu b'xi mużika tal-kompożitor Ingliż Sir Noel Coward, li għex bej l-1899 u l-1973, ta' minn ngħidu li Sir Noel Coward żar Malta numru ta' drabi u ta' dem il-kompożitur ser nisimgħu Zigajner minn Bitter Sweet u wara nisimgħu Countess Mitzi fejn l-interpretazzjoni hija ta' Dame Joan Sutherland. Thank you. Smajna xi kanzunetti ta' Sir Noel Coward li kienu Zigeuner u Countess Mitzi interpretati minn Dame Joan Sutherland. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz mingħand il-kurunettist Donald Byrd. Tul il-karriera tiegħu, Bird interpreta mużika anke blaqta soul u funk. U għada ma' diversi bands, xi drabi bħala mexxej tal-grupp u drabi oħra bħala mistieden. Donald Bird miet fl-2013. Ta' Donald Bird ser nisimgħu s-silta Miss Kane mill-album tiegħu Street Lady li ħareġ għall-beħ fl-1974. Smajna s-silta Miss Kane ta' Donald Byrd mill-album tijaw Street Lady tal-1974. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-Ispanjol Leonardo Balada. Dan il-kompożitur twilet f'Barcellona fl-1933 u studja l-mużika ma' ta' kompożituri fosthom l-Amerikan Aaron Copland. Ix-xogħlijiet ta' Balada ġew irrekordjati minn diversi kumpaniji tad-diski. Balada ħadem ma'at ta' artisti oħra fosthom mal-pittur Salvador Dalí f'diversi films televiżivi u installazzjonijiet. Leonardo Balada huwa l-aktar magħruf għall-mod kif jaqgħod flimkien mużika etnika ma' elementi avangardisti biex b'hekk joħloq stil partikolari tiegħu. Naddu biex nisimgħu kompożizzjoni ta' Leonardo Balada u qed nażel ix-xogħol Guernica, ispirat mill-pittura famuża ta' Pablo Picasso. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' din il-kompożizzjoni. Smajna l-ftuħ ta' xogħol Guernica ta' Leonardo Balada. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' kompożitur ieħor tas-seklu 20 din id-darba Kurt Weill. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Weill jinqasmu f'żewġ kategoriji, dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom format u idjoma klassika. Kurt Weill għex bejn l-1900 u l-1950. Huwa kien Ġermaniż imma għadta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Weill kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu qatt ta' kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Weill fuq libret ta' Bertolt Brecht. Miktub fl-1933. Minn dan ix-xogħol nisimgħu t-tieni moviment jew xena intitolata Slot. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Tilson Thomas. smajna silta slot minn The Seven Deadly Sins ta' Kurt Vile. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu silta tal-grupp The Beatles mill-album A Hard Day's Night tal-1964. Hawnhekk il-kanzunetti kienu kollha miktubin mill-membri tal-grupp u dawn jinkludu uħud mill-kanzunetti famużi tagħhom bħal Things We Said Today, Can't Buy Me Love u I'll Be Back. Minn dan l-album ser nisimgħu And I Love Her. L-album A Hard Day's Night tal-grupp The Beatles smajna And I Love Her. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minn ħati għajni ringrazzja l-Sinjorina Niki Petroni tal-kummenti tagħha u l-tekniċi li kellna magħna llum Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi imlewna Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.